Dobar vam dan, poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin 15. aprila. Ovaj četvrtak među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Josipović se poklonio žrtvama iz Ahmića i Grabovice. Ulazak u Evropsku uniju je hrvatski cilj svih ciljeva, kazala Jadranka Kosor. Želja Rusije za pomirenjem s Poljskom je iskrena, smatra Zbignjev Bežinski. Kirgistanski predsjednik Bakijev izbjega u Kazahstan. Prekid letova u sjevernoj Europi zbog vulkanskog pepela. Predsjednik Evropske unije objavio zbirku Haiku poezije. U emisiji koja je pred vama analiziramo koliko je Balkan daleko odmakao od svoje ratne prošlosti. Direktan je povod posjeta hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Srednjoj Bosni, gdje su izvršeni zločini i nad Bošnjacima i nad Hrvatima. Koliko će prvo zvanično hrvatsko izvinjenje za počinjene zločine utjecati na desno orijentiranu političku scenu u Zagrebu? Hoće li zvanični Beograd krenuti stopama svog zapadnog susjeda i napokon prekinuti staru politiku, te Bosnu i Hercegovinu prepustiti samoj sebi? Neka su od pitanja na koja danas tražimo odgovore. No prije svega najavljenog, pregled najnovijih događaja. Pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović nastavio je danas posjet u Bosni i Hercegovini odavanjem pošte civilnim žrtvama rata u Ahmićima i Križančevom selu u opštini Vitez i u Grabovici kod Mostara. U gradu na Neretvi predsjednik Josipović imao niz susreta i razgovora, večeras će otvoriti Mostarsko proleće. Najprije izvještaj iz Mostara, odakle se javlja Tina Jelin.
Nakon obilaska pogona aluminijskog kombinata te sastanka sa privrednicima Hercegovine, hrvatski predsjednik Ivo Josipović održao je kraći sastanak sa političkim vodstvom Hrvata u Bosni i Hercegovini, između ostalih i sa Željkom Komšićem, koji je sastanku bio prisutan kao predstavnik SDP-a. Sastanak je od sudionika ocijenjen izuzetno ohrabrujućim i za odnose u Bosni i Hercegovini, posebno među hrvatskim strankama. Sam Josipović novinarima nije želio davati izjave prije posjete Mostarskom sveučilištu i Starom mostu. Inače, tokom večeri hrvatski predsjednik Ivo Josipović prisustvovat će otvaranju manifestacije Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske Mostar, koja se velikim dijelom financira iz proračuna Republike Hrvatske. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Kao što smo rekli, pre Mostara Josipović je odao počast žrtvama u Ahmićima i Križančevom selu.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u Ahmićima, selu u Srednjoj Bosni, gdje su snage Hrvatskog vijeća obrane u ratu ubile 116 bošnjačkih civila, poklonio se žrtvama i položio cvijeće. U Ahmićima Josipović nije razgovarao sa novinarima, već sa stanovnicima ovog sela.
Bilo kakvo izvinjenje u Ahmićima ne može vratiti naše žrtve, ali sama vaša posjeta mi je doživljavamo jednim vidom izvinjenja i željom da se nikada i nikome ovakvo zlo koje se desilo u Ahmićima ne ponovi.
Vjerujem da više nikad neće biti ovakvih događaja. Ovdje su svi narodi strašno propatili i zavređuju jednu dobru budućnost.
Nakon Ahmića Josipović je cvijeće položio i poklonio se stradalim Hrvatima u obližnjem Križančevu selu.
Odat počast žrtvama sa porukom da se ovakve strašna djela više nikada ne ponove. Veliko mi je ohrabrenje da su danas ovdje sa mnom bili vjerske vođe, da su ovdje bili istaknuti političari oba naroda. Svi smo se ovdje ujedinili u jednoj ljudskoj želji da se oda počast žrtvama, da se sjetimo žrtava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Američki State Department pozdravio je govor hrvatskog predsjednika u parlamentu BiH, u kojem se izvinio za učešće Hrvatske u politici podjele BiH 90. godina prošlog veka i za stradanja koja su bila rezultat te politike, te je pozvao celu regiju na rješavanje svih otvorenih pitanja i blisku saradnju. Portparol Philip Crowley.
This has been part of the effort that we've been working on.
To je dio napora na kojim radimo mjesecima, nastojeći da ostvarimo napredak u regiji, te vitalno važan aspekt u ublažavanju napetosti i pomirenju među različitim zajednicama i, što je najvažnije, stvaranje atmosfere u kojoj se reforme mogu dogoditi. Zato pozdravljamo tu izjavu.
Predsjednici Srbije, Hrvatske i Mađarske Boris Tadić, Ivo Josipović i Laslo Šoljom sastaće se sutra u mađarskom gradu Pečuju. Ovaj sastanak je prvobitno najavljivan za danas. U Budimpešti je saopšteno da će trojica predsjednika razgovarati o konkretnim oblicima saradnje. Ulazak u Evropsku uniju za Hrvatsku je cilj svih ciljeva. To je najvažniji spoljnopolitički, ali i unutrašnjopolitički cilj, izjavila je premijerka Jadranka Kosor otvarajući danas manifestaciju Dan mogućnosti kroz EU fondove Hrvatskoj Evropi, Evropa za Hrvatsku. služba predsjednika Srbije saopštila je danas da doskorašnji vršilac dužnosti generalnog sekretara predsjedništva Vladimir Cvijan nije dostavio dokaze o korupciji i nedozvoljenim radnjama o kojima je govorio u svojoj ostavci 4. marta ove godine, iako je dobio više usmenih poziva. Cvijan je danas prešao u Srpsku naprednu stranku Tomislava Nikolića, ali na konferenciji za novinare nije želeo da govori o razlozima zbog kojih je podneo ostavku. U nastavku suđenja u Haškom tribunalu optuženiku za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini Radovanu Karadžiću završeno je svedočenje drugog svedoka tužilaštva Sulejmana Crnčala, kojeg je rat zatekao na Palama. Suđenje će biti nastavljeno u sredu 21. aprila.
Crnčalo je u svjedočenju kazao kako je Karadžić prilikom govora na Palama u junu 1992. godine nakon pogibije pripadnika srpske vojske u napadu na Žepu pozvao na uništenje muslimanskih kuća.
Da treba svaku muslimansku kuću napadat, bilo gdje da je, takvim se putem brani srpska kuća.
Pitajući se kako je moguće da izjavu o uništenju muslimanskih kuća mediji nisu zabilježili, Karadžić kaže:
i o tome nemamo nikakvog traga i nikakvog zapisa, a imamo zapis da naši državni funkcioneri, to se misli na Koljevića, susreću se sa građanima da ih razuveri da ne treba da se brinu. Gospodine Crnčalo, čime vi možete da potkrepite to?
Crnčalo je odgovorio:
potkrepljujem ovim što je Koljević rekao da Srbi neće da žive s muslimanima na Palama.
Crnčalo je izašao u posljednjem od tri konvoja od ukupno 18 autobusa. Karadžić je tvrdio kako se nije radilo o protjerivanju. Crnčalo dodaje kako o dobrovoljnom odlasku nije bilo ni govora.
Ne možete me nikako ubijediti da smo mi dobrovoljno otišli. Šta smo ponijeli sa sobom? Ponijeli kese, ništa drugo, sva imovina ostala. Jel to dobrovoljno?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ugovor o izgradnji mosta Zemun-Borča sa kineskom korporacijom CRBC, čija je vrednost 170 miliona evra, potpisan je u Skupštini Beograda. Most preko Dunava trebalo bi da bude završen 2013. godine i bit će dugačak 1500 metara. Ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović:
za Republiku Srbiju ovo je sigurno jedan od najvećih infrastrukturnih projekata koje započinjemo danas, koji je i po finansijskoj konstrukciji, ali i po obimu radova veoma značajan, ne samo za grad, ne samo za Vojvodinu i jedan uži deo Srbije, nego za Republiku Srbiju u celini.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vesti sveta. Svrgnuti kirgijski predsjednik Kurmanbek Bakijev otišao je danas u susjedni Kazahstan. Bakijev je rekao za agenciju Associated Press da bi u Kazahstanu mogao da pregovara sa privremenom vladom Kirgizije koja kontroliše predstavnicu Biškek. Privremena vlada je tražila od Bakijeva da napusti zemlju. Bivši američki savjetnik za nacionalnu bezbednost Zbignjev Brzezinski ocenio je da Rusija ne igra nikakvu igru i iskrena je u gestovima prijateljstva prema Poljskoj povodom avionske nesreće, što otvara priliku za istorijsko pomirenje Rusa i Poljaka koje bi promijenilo mapu odnosa u Europi. Abhazija je suverena država i Gruzija ne može da ostvaruje suverena prava i jurisdikciju na njenoj teritoriji, uključujući i unutrašnjim vodama, bez obzira na to što morski prostor između Gruzije i Abhazije nije razgraničen, izjavio četvrtak predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Andrej Nestarenko. Oko 600 nemačkih vojnika pati od posttraumatskog stresa posle vojnih intervencija u inostranstvu, posebno u Afganistanu, objavila je u četvrtak nemačka televizija ARD. Pozivajući se na parlamentarnog zvaničnika za oružane snage Renolda Robea u emisiji Panorama je objavljeno da je vojska pristala da razmotri zahtjeve za kompenzaciju 1/3 ovih vojnika. Lideri četiri velike ekonomije sveta u usponu Brazila, Rusije, Indije i Kine započeli su četvrtak dvodnevno zasedanje u brazilskoj prestonici Braziliji. To je drugi samit takozvane BRIC zemalja. Očekuje se da će njihovi lideri ponoviti poziv za većom ulogom u globalnom ekonomskom poretku. Kineska privreda je ostvarila skok od 11,9% u prvom kvartalu, saopšteno danas u Pekingu. Ekonomisti upozoravaju da će se kineska vlada naći pred rastućim pritiskom da ukine stimulativne ekonomske programe i zaštiti treću najveću privredu sveta od pregrejavanja. Broj poginulih u zemljotresu koji je u sredu pogodio severozapadni deo Kine popeo se na 617 prema novom bilansu, dok je više od 10.000 ljudi povređeno. Zbog oblaka pepela koji se širi od aktiviranog vulkana na Islandu danas je zatvoreno više aerodroma u Velikoj Britaniji, Irskoj, Norveškoj i Severnoj Švedskoj. Portparol aerodroma u Stockholmu Jan Lindqvist:
Nije bezbedno da avioni lete kroz ove oblake pune pepela. Zbog toga su otkazani mnogi letovi.
Mnogi putnici čekaju na aerodromima, a i ruski premijer Vladimir Putin je odložio svoje putovanje u Murmansk na krajnjem severu zemlje. Islandski vulkan je proradio juče ujutro drugi put u mjesec dana, a danas nastavlja da izbacuje ogromne stubove dima. Prvi predsjednik Europske unije Herman Van Rompuy objavio danas prvu zbirku haiku poezije kratkih pesama u japanskom stilu. Ovaj belgijski političar već duže vrijeme objavljuje haiku poeziju na holandskom jeziku u medijima u svojoj zemlji.
Poeta bi trebalo da uključi u svoj angažman osjećaj izbalansiranosti, želju za jednostavnošću i harmonijom, osjećaj da je deo neke celine.
Jedna od posljednjih njegovih pesama objavljena je na internetu 20. marta i glasi: Istanjeno i ogolelo možeš vidjeti kroz šumu sve do proleća. I za kraj ovog pregleda još jedan haiku, ovog puta u formi headlinesa. Josipović se poklonio žrtvama iz Ahmića i Grabovice. Ulazak u Europsku uniju je hrvatski cilj svih ciljeva, kazala Jadranka Kosor. Doskorašnji Tadićev sekretar prešao u naprednjake Tomislava Nikolića. Kirgijski predsjednik Bakijev izbjegao u Kazahstan. Prekid letova u Severnoj Europi zbog vulkanskog pepela.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Dragana i vijesti čućete i za nekih 15 minuta, sada slijede naše teme dana. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović poklonio se danas žrtvama zločina u selu Ahmići u Srednjoj Bosni, gdje su snage Hrvatskog vijeća odbrane 1993. godine ubile 116 bošnjačkih civila. Nakon toga obišao je Križančevo selo, udaljeno svega 2 km od Ahmića, gdje su opet vojnici armije Bosne i Hercegovine ubili 77 vojnika i hrvatskih civila. I u tom selu kraj spomenika poklonio se žrtvama. Ovo je prvi put da jedan hrvatski zvaničnik obilazi mjesta stradanja i Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i prvi put da su predstavnici vjerskih zajednica i političari iz oba naroda došli zajednički na mjesta stradanja. S njima je bila i Marija Arnautović.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u Ahmićima, selu u Srednjoj Bosni, gdje su snage Hrvatskog vijeća obrane u ratu ubile 116 bošnjačkih civila, u dvorištu džamije kraj spomenika žrtvama poklonio se i položio cvijeće. Za mještane njegova posjeta znači mnogo. Vjeruju i da će doprinijeti boljim susjedskim odnosima među Hrvatima i Bošnjacima iz tog sela. Josipović u Ahmićima nije razgovarao sa novinarima. Kratko je popričao sa stanovnicima sela i predstavnicima udruženja žrtava. Među njima je bio i predsjednik Udruženja građana žrtava rata Ahmići 16. april, Elvedin Kermo.
Bilo kakvo izvinjenje u Ahmićima ne može vratiti naše žrtve, ali sama vaša posjeta mi je doživljavamo jednim vidom izvinjenja i željom da se nikada i nikome ovakvo zlo koje se desilo u Ahmićima ne ponovi. Hvala vam.
Hvala vama. I zaista vjerujem da više nikad neće biti ovakvih događaja. Ovdje su svi narodi strašno propatili i zavrijeđuju jednu dobru budućnost.
Josipovićeva posjeta Ahmićima dolazi dan uoči 17. godišnjice zločina u tom selu, za koji je Haški tribunal osudio bivšeg potpredsjednika takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna Darija Kordića na 25 godina zatvora. Ratni komandant operativne zone HVO-a za centralnu Bosnu, general Tihomir Blaškić, u prvostepenom postupku osuđen je na 45 godina zatvora za ovaj i druge zločine u Srednjoj Bosni, ali mu je kazna nakon žalbenog postupka smanjena na 9 godina. Ratni komandant vojne policije HVO u Srednjoj Bosni Vlado Šantić i Drago Josipović, koji su učestvovali u napadu na Ahmiće, osuđeni su u Hagu na 18 i 12 godina. Na 10 godina zatvora u Hagu je osuđen Miroslav Bralo, koji je srušio džamiju u tom selu. 17 godina nakon zločina mještani Ahmića dočekali su hrvatskog predsjednika sa nadom da, kako kažu, ta zemlja okreće potpuno novu stranicu odnosa prema Bosni i Hercegovini. Ismet Pezer, stanovnik Ahmića, priča o komšijama Hrvatima, od kojih su neki već procesuirani od služili kazne u Hagu.
Mi imamo ovdje komšija, ne znam nija, 5-6 koji su bili u Hagu, koji su neki osuđeni, neki oslobođeni, ali nemamo ništa od toga ako je onaj zdrav u Hagu leži u zatvoru, a ubica se šeta. Nama je stalo da se stvarno pravi zločin, da se zločinac da se nađe i da se on osudi.
Nakon Ahmića, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović položio je cvijeće na spomenik stradalim Hrvatima u obližnjem Križančevo selu. U tom selu 22. decembra 1993. godine pripadnici armije Bosne i Hercegovine ubili su 77 hrvatskih civila. Do sada niko nije procesuiran za ovaj zločin. Predsjednik Hrvatske ponovio je šta je poruka njegove posjete mjestima stradanja.
Bio sam u Ahmićima, evo i ovdje u Križančevu selu, odat počast žrtvama sa porukom da se ovakve strašne djela više nikada ne ponove. Veliko mi je ohrabrenje da su danas ovdje sa mnom bili vjerske vođe, da su ovdje bili istaknuti političari oba naroda. Bez obzira na stranačku pripadnost, svi smo se ovdje ujedinili u jednoj ljudskoj želji da se oda počast žrtvama, da se sjetimo žrtava i da kažemo nikada više.
Mještani Križančeva sela, gdje su, kako kažu, baš kao i u Ahmićima komšije ubijale komšije, danas se osjećaju zaboravljenim od svih. Stoga su i oni posjetu hrvatskog predsjednika doživjeli kao prvi korak ka poboljšanju odnosa među Hrvatima i Bošnjacima u Srednjoj Bosni, govori Dragica Križanac iz ovog sela.
Ja se nadam da će biti najbolje, barem ovo što se tiče od svih vlasti, jer najmanje se spominjimo. Nismo u javnosti, da smo nastradali, Križančeva selo, niko slabo govori o tome, ja ne znam što, ali mislim, žalosno je.
Stratišta Bošnjaka i Hrvata u Srednjoj Bosni danas su prvi put zajednički obišle delegacije sastavljene od predstavnika i bošnjačkog i hrvatskog naroda. Među njima bili su i čelnici vjerskih zajednica, kardinal Vrhbosanski Vinko Puljić.
Ovdje smo u Srednjoj Bosni na ova dva mjesta, ali smatram da Bosna i Hercegovina treba imati taj stav prema svim pokojnima, prema svim žrtvama, a nažalost ima ih previše grobalja nevinih žrtava.
Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić.
Da na ovaj način zatvorimo jednu ružnu stranicu u našim odnosima i otvorimo jednu novu stranicu koja bi trebala da odiše, da neka vrata prema Bosni treba zatvoriti iz Hrvatske, a neka vrata koja su zatvorena u Hrvatskoj treba otvoriti prema Bosni i obratno.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ranije danas razgovarao je i sa predstavnicima Hrvata u Republici Srpskoj. Najviše riječi, kažu, bilo je o konkretnoj pomoći Republike Hrvatske povratku Hrvata u taj bosansko-hercegovački entitet. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Poruke i geste hrvatskog predsjednika Ive Josipovića tokom posjete Bosni i Hercegovini ocijenjene su u njegovoj državi kao hrabar državnički potez. Nezadovoljan je, kako se i očekivalo, dio desnog političkog centra, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Poruke hrvatskog predsjednika Ive Josipovića jučer i danas u Bosni i Hercegovini, posjet Ahmićima i Križančevu selu, vrlo pozitivno su odjeknuli u hrvatskoj javnosti. Josipović je u ovim trenucima po prvi puta kao predsjednik na razini koju je obećavao kao kandidat, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Drugim riječima, čini stvari koje odgovaraju stajalištu demokratske, liberalne, evropski orijentirane Hrvatske na tri razine. Prvo, tako što nastavljajući politiku Stipe Mesića potvrđuje podršku jedinstvenosti Bosne i Hercegovine, što nastavljajući tu politiku i radikalizirajući ju jasno osuđuje sudjelovanje hrvatske politike u 90. godinama u diobama koje su bile pokušane nametnuti Bosni i Hercegovini. I treće, što kao potpuno novu činjenicu posjećuje istovremeno i Ahmiće i Križančevo selo, dva paradigmatička mjesta u kojima su ljudi ubijani na jednoj strani zato što su Bošnjaci, a na drugoj strani zato što su Hrvati.
Oporbeni socijaldemokrati, čiji je predsjednički kandidat i bio Ivo Josipović, pozdravljaju njegove poruke i geste. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović pozdravio Josipovićevu ispriku zbog sudjelovanja u pokušaju podjele Bosne i Hercegovine kao hrabar i odlučan državnički čin.
To je odlika kvalitetnih lidera. On nije bez rizika u smislu da će biti komentiran ovako ili onako, ali to je trebalo napraviti. Siguran sam da svi dobronamjerni ljudi koji razmišljaju u interesu Republike Hrvatske razumiju koliko je ovo i odgovorno i odlučno i ispravno.
Kako je bilo za očekivati, negativne reakcije došle su od preživjelih HDZ-ovih relikata iz 90-ih. Jedan od šestorice potpredsjednika HDZ-a i Josipovićev protukandidat na nedavnim predsjedničkim izborima, Andrija Hebrang, odbacio je sinoć Josipovićeve tvrdnje da je Hrvatska sudjelovala u pokušaju podjele Bosne i ustvrdio kako je Josipović ovom svojom izjavom uvrstio Hrvatsku u red svjetskih agresora. Zanimljivo, danas te kvalifikacije ni na uporno inzistiranje novinara nije želio ponoviti. Josip Friščić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke stranke, koja je također član HDZ-ove vladajuće koalicije, kazao je pak kako je u Bosni bilo zločina, ali da su bili individualni i u to ne treba miješati Hrvatsku državu.
Ako ćemo tako nastaviti, vrlo brzo ćemo doći do toga što neki zapravo i žele, da smo u Bosni bili agresori, a u Hrvatskoj imali građanski rat. Niti jedno, niti ni drugo ne stoji.
Politički predstavnici Bošnjaka u Hrvatskoj pozdravljaju Josipovićeve poruke kao završetak jednog tragičnog razdoblja i okretanje prema zajedničkoj evropskoj budućnosti. Za naš radio govori predsjednik stranke Demokratske akcije Hrvatske Šemso Tanković.
Mislim da je predsjednik napravio doista dobru stvar. To što već čujemo i neke negativne komentare od nekih konzervativnih hrvatskih političara ili od srpskih političara iz Bosne i Hercegovine, to je znak da neki ljudi ne shvaćaju ono što će nesumnjivo sutra doći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Da li se i Beograd treba konkretno ograditi od politike podjele Bosne i Hercegovine? Pitanje koje se nameće nakon jučerašnje sarajevske geste Ive Josipovića. Iako se srbijanski predsjednik Boris Tadić u Sarajevu izvinio svima nad kojima su, citiram, zločin počinili pripadnici srpskog naroda, mnogi upozoravaju da je stara srpska politika prema Bosni još živahna. Prevashodno zbog odnosa prema Republici Srpskoj, kaže naša Ljudmila Cvetković.
Da li se može očekivati da srpski predsjednik Boris Tadić izgovori iste ili barem slične reči poput hrvatskog Ive Josipovića i izrazi žaljenje za pokušaj podele Bosne i Hercegovine u 90. godinama prošlog veka? Jelena Trivan, portparolka Tadićeve demokratske stranke.
Mislim da je Srbija i predsjednik Tadić učinio verovatno najviše u regionu kada je reč o pomirenju, rušenju barijera i ruci pomirenja koje da pružio drugim liderima.
Ono što je Josipoviću bilo lako da učini u Sarajevu jer je Hrvatska napustila takvu politiku, u Srbiji bi, prema Žarku Koraću, opozicionaru i mirovnom aktivisti, išlo jako teško, jer, kaže, srpska nacionalistička inteligencija i elita nije napustila ideju o podeli BiH. I podsjećajući na sada već čuvenu rečenicu doskorašnjeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića upućenu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Korać primećuje.
Ja moram da kažem, smo dugo čekati u Srbiji da jedan predsjednik Srbije to kaže Srbije Bosne i Hercegovine, vaš glavni grad je Sarajevo, vaša država se zove Bosna i Hercegovina i sve probleme rešavajte tamo. Dodik naravno radi sve suprotno i pritom se još i poziva na Tadić. Sipović praktično čini izvinjenje onda kad jedna politika je još jednom završena. Ova politika Srbije prema Bosni i Hercegovini ne da nije završena, nego je vrlo ovakva.
Koliko su spremni da njihov predsjednik izgovori reči žaljenja za nekadašnju politiku koja je vodila ka podeli Bosne i Hercegovine, pitali smo Beograđane, upravo na mestu nedaleko od rezidencije Borisa Tadića.
Pa Boris Tadić misli da i Đinđić, da se i on izvinjavao. I ne znam do kada bi to stalno trebalo da se izvinjava.
Mislim da je sasvim dovoljno Boris Tadić i takva kakva je rezolucija bila moguća.
Tadić se dosta poklanja u Srebrenici. A za Bratunac i za ostale stvari niko nije optužio ni Hrvate ni muslimane. Ko je sad lud? Srbi?
Naravno da. Beograd je morao isto tako da reaguje, možda još i više zbog toga što znamo koji je položaj Beograda bio u tom ratu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić se na početku mandata tokom posete Sarajevu 6. decembra 2004. izvinio.
Ja se izvinjavam svima protiv kojih je činjen zločin u ime srpskog naroda, ali to nije činio srpski narod, nego su zločinci individualci, odnosno pojedinci. I nemoguće je optuživati jedan narod, ali isti zločini su vršeni protiv našeg naroda. I u tom smislu svi dugujemo jednim drugima izvinjenje. Ako ja treba prvi da počnem, evo, tu sam.
Otišao je u Srebrenicu 2005. na desetogodišnjicu masakre nad oko 8.000 Bošnjaka. Inicirao je nedavno usvajanje rezolucije u Skupštini Srbije kojom se osuđuje zločin u Srebrenici, ali bez upotrebe termina genocid. Ali ono što se Tadiću zamera u delu ovdašnje javnosti i pre svega u regionu je da nije spreman da mnogo odlučnije postavi stvari na svoje mesto kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Reč izvinjenje je premala za neke stvari, kaže nam bosansko-hercegovački i srpski režiser Gorčin Stojanović.
Ja bih lično bio sklon da se malo odmaknem od dnevne politike pa da kažem ako se neko nekome izvinio, to podrazumeva i da se ogradio od politike koja je tako nečega dovela. Ali da li je ta politika i dalje postoji, ne baš u punom kontinuitetu, ali na izvestan način i dalje nastavlja vrlo konkretno politika, sila je ovaj put nekim drugim sredstvima, ideja o tome da ste važan faktor na Balkanu zato što imate najmoćniju armiju ili ste najmnogoljudniji ili ste naprosto nezaobilazan faktor, pa onda to koristite kao činjenicu da bez vas neke stvari ne mogu da se dese. To nisu iste stvari, ali nisu ni sasvim različite. Da li je izvinjenje za tako nešto uopšte dovoljno, potrebno i kako to zvuči, to mislim da nije zapravo ni predmet politike.
I zato Stojanović zaključuje da su politika i dela ono što je konkretno.
Ono što na ovaj ili onaj način i posredno i neposredno može da bude ta vrsta pravog traženja oprosta ili izvinjenja ili isprike ili čega.
Iako Tadić neprekidno ponavlja da se Srbija zalaže za celovitost Bosne i Hercegovine i poštovanje Dejtonskog sporazuma, mnogi osionost Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji je nemalo puta govorio o mogućnosti izdvajanja ovog entiteta iz BiH, vide upravo u podršci iz Beograda, a Tadić ne krije da su lični prijatelji. Na drugoj strani, Tadić je ipak istrajao na deklaraciji osude zločinu u Srebrenici i pored negodovanja iz Banja Luke. No dokle je Tadić spreman da ide? I da li bi logičan sled bio Josipovićevim koracima, pitamo i Dušana Bogdanovića, bivšeg diplomatu, sociologa i aktivistu Jukoma.
To što neki smatraju da bi trebalo da bude izvinjenje u Srbiji, treba da bude rezultat jednog veoma ozbiljnog, a verovatno, u stvari sigurno bolnog procesa suočavanja sa sopstvenom prošlošću i sopstvenom odgovornošću za ono što je učinjeno sopstvenom narodu i narodima sa kojima smo donedavno živjeli u istoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa je kriza u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva predstavnika naše stranke, jedne od najmlađih bosansko-hercegovačkih partija koja promoviše vrijednosti građanskog društva. U Sarajevu pozorišni i filmski reditelj Dino Mustafić, a u Banja Luci ekonomista Damir Miljević. Na pitanje da li bi sadašnja politika nacionalnih lidera mogla dovesti do raspada Bosne i Hercegovine, Mustafić i Miljević kažu.
Ja mislim da Bosna i Hercegovina će sigurno preživjeti zato što je u evropskom smislu Bosna i Hercegovina jedna ideja koja ne može se tek tako žrtvovati, jer bi to u najstrašnijem smislu i obliku zaista bio početak jednog otvaranja Pandorine kutije, ne samo u ovom regionalnom kontekstu, nego čini mi se i u širem.
Suviše puno novca, suviše puno vremena i suviše puno živaca je međunarodna zajednica ostavila u Bosni i Hercegovini da bi dozvolila da opet upada u, ajte da uslovno kažem, istu priču raspada Bosne i Hercegovine.
Voditelj Omer Karabek. Nedelja, 18. april u 18 sati.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ostalo nam je vremena za kratke vijesti. U studiju je ponovo Dragan Štavljanin.
Josipović se poklonio žrtvama iz Ahmića i Grabovice. Srbija na raskršću između prošlosti i budućnosti, izjavio pomoćnik američkog ministra odbrane Aleksandar Vežbov. Želja Rusije za pomirenjem za Poljskom je iskrena, smatra Zbignjev Bžežinski. Kirgijski predsjednik Bakijev izbjegao u Kazahstan. Prekid letova u većem delu Europe zbog vulkanskog pepela.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da su nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini započele projekte ustavnih promjena. Vehid Šehić iz foruma građana Tuzla o tome koja su osnovna polazišta.
Mi Bosnu i Hercegovinu želimo da gradimo na sličnostima, a ne na razlikama kao što to rade današnji političari, jer bogatstvo prijateljstva je u sličnosti ljudi koji traže određeni kolektivitet gdje će se osjećati apsolutno sigurnim.
Generalni sekretar srbijanskog predsjednika Tadića prešao u rivalsku opozicionu stranku Tomislava Nikolića. Analitičar Vladimir Goati o tome kaže.
To je ipak jedan dosta redak slučaj. Sigurno da će u toj trci između te dve mega stranke to imati izuzetnu vrednost.
Mostar, Dubrovnik i Kotor hoće zajedničku organizaciju mediteranskih igara. Gradonačelnica Kotora objašnjava i zašto.
Jedno iskustvo više i ne samo, nego i razvijanje bliže saradnje, da ne mogu da kažem zaboravimo ono što se desilo u prošlosti, ali da gradimo bolju i stabilniju budućnost.
U novom filmu Đorđa Balaševića glumi Zijak Sokolović. O zajedničkom radu s Đoletom kaže.
Ovo sastajanje u filmu je bilo, kako da kažem, jedna fina žurka iza mene i iza njega. Baš tako, da.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Politički transferi u Srbiji već su dvije decenije jedna od normalnijih pojava. Rijetko se međutim dešavalo da neko ko je bio generalni sekretar predsjedništva Srbije ode u tabor opozicije. A upravo to se desilo Borisu Tadiću, kome je sekretar Vladimir Cvijan prešao u redove Tomislava Nikolića. Može li ovo pretrčavanje ozbiljnije ugroziti kredibilitet Tadićevog predsjedništva? Tema je kojom se bavio Radovan Borović.
Donedavno je u Srbiji bila praksa da se zbog neslaganja unutar stranke funkcioneri preko noći pojave kod najljućih političkih protivnika. Međutim, doskorašnji generalni sekretar predsjedništva Srbije Vladimir Cvijan od četvrtka je novi član Srpske napredne stranke. I to je prvi slučaj u dvodecenijskoj parlamentarnoj praksi Srbije. Pojedini mediji preneli su da je Cvijan dao ostavku zbog primjedbi na reformu pravosuđa i izbor sudija. Na konferenciji za novinare u sedištu Srpske napredne stranke Cvijan je kratko rekao.
Ovo je moj prvi politički angažman. Ovo je prvi put da sam član neke stranke. Do sada nisam bio član jedne stranke. I znam, siguran sam da sam na pravom mjestu. Pošto je meni porodica na prvom mjestu, jedino čega se nadam je da će moja porodica posle svega ovog biti bezbedna. Za sada toliko, a bit će prilike da razgovaram.
Cvijan nije želeo da navede razloge zbog kojih je 4. marta podneo ostavku na mesto generalnog sekretara predsjedništva razrešene odlukom predsjednika Srbije Borisa Tadića od 23. marta.
Ostavka je podneta 4. marta, razrešenje bilo 23. marta, znači toliko je dugo čuvana ostavka. A pored prava, gospodin Vučić i ja se odavno bavimo šahom, tako da smo se ustali na taj način upoznali.
Kako smo se upoznali, da ovaj ozbiljni deo počeli preko prava?
Da otkrijemo.
Došli do kombinacije ove. Obojice volimo da igramo Kraljev gambit.
Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić Cvijana je predstavio kao jednog od najboljih pravnika u Srbiji i jednog od najpriznatijih u Evropi i svetu.
Mi nismo želeli nikome da zadajemo bilo kakav politički udarac. Danas samo želim da se pohvalim činjenicom da jednog od najboljih srpskih pravnika imamo u svojim redovima.
Demokratska stranka je ekspresno potvrdila da Cvija nije bio član te partije. Da li ovakav postupak traži razumevanje ili ne, manje je bitno, ali za konkretan postupak potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac kaže.
Nemam razumevanja ni za koga koji na taj način prelazi iz bilo koje partije u neku drugu partiju, pogotovo ako prelazi iz partije koja je izrazito, da kažem, levičarska ili levi centar u partiju koja je izrazito desničarska, odnosno nacionalna. Tako da taj način političkog izražavanja meni nije ni na koji način blizak i zaista nemam razumevanja, jer mislim da ukoliko imate određene probleme u određenoj stranci ili partiji, treba da tražite partiju koja je srodna sa politikom te stranke, a ne da idete u stranku u kojoj eventualno možete da profitirate nekim svojim ličnim pozicijama, za što sam siguran da je već napravljen dogovor vezan za gospodina Cvijana. Ja sa njim nisam sarađivao.
Početkom 90-ih u Srbiji politički trend pretrčavanja iz stranke u stranku proizveo je takozvane poluprofesionalce, očito svesne da bez partijske knjižice nema društvenog, a ponekad i imovinskog uspona. Politički analitičar Vladimir Guati primećuje da je redak slučaj bio da neko ko je obavljao visoku državnu funkciju u korist vladajuće partije pređe u suprotni tabor.
Priznam da ne mogu da u ovom momentu se setim nekoga ko je na visokom državnom položaju, uticajnom rekao bih, koji se učlanjuje u opozicionu stranku. To je ipak jedan dosta redak slučaj i tu moramo prihvatiti nešto što zdrav razum govori, da ljudi imaju nekakva svoja lična ubeđenja i onog momenta kada njihovo lično ubeđenje prevlada kao obrt, a drugo, to ima svakako veliku simboličku vrednost. Sigurno da će u toj trci između te dve mega stranke naprednjaka i demokrata to imati i izuzetnu vrednost i to će medijski pokušati, kakve sumnje da bi se možda i obrnuto dogodilo, to je jedan pokušaj da skapitalizuje ta vrsta promene dresa.
Za javnost u Srbiji pokazala je praksa vrlo često nije toliko važno šta se stvarno dogodilo i koji su razlozi izlaska nekog funkcionera iz stranke, nego na koji način je taj prelazak iskomuniciran sa biračima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko mjeseci uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini nevladin sektor sve je aktivniji, posebno u dijelu koji se odnosi na prijedloge ustavnih promjena. Tako je Forum građana Tuzla danas predstavio projekat u kojem posebno govori o kandidiranju nacionalnih manjina, problemu miješanja vjerskih zajednica u politički i društveni život te uvođenje instituta za vanredne izbore. Profesori bosansko-hercegovačkih univerziteta koji su radili na ovom projektu anketirali su i građane. Interesantno je, kaže Dženana Karabegović, da su stavovi građana dijametralno suprotni onim političara.
Priča o ustavnim reformama u Bosni i Hercegovini traje već godinama, a da se nije pomjerila sa mrtve tačke. Bosansko-hercegovačka javnost pamti samo mjesta na kojima su sastanci na tu temu održavani, kao što su Prut, Kozara, Sarajevo i Mostar. U praktičnom smislu Ustavu Bosne i Hercegovine ni slovo nije promijenjeno. Nekoliko mjeseci uoči opštih izbora u oktobru sve veći broj nevladinih organizacija koje su sačinile projekte ustavnoj reformi bez kojih država neće moći da bude dio Evropske zajednice. Jedna od njih je i Forum građana Tuzla koji je okupio eksperte, profesore sa različitih bosansko-hercegovačkih univerziteta. Oni su svako iz svog ugla sačinili projekt Ustavne promjene u BiH, građanska inicijativa. Cilj je zajednički učiniti Bosnu i Hercegovinu funkcionalnijom državom, uvažavajući dosadašnje stavove o pojedinim pitanjima i ne nametati nešto o čemu trenutno nema saglasnosti. Predsjednik Foruma građana Tuzla, Vehid Šehić.
Mi Bosnu i Hercegovinu želimo da gradimo na sličnostima, a ne na razlikama, kao što to rade današnji političari, jer bogatstvo prijateljstva je u sličnosti ljudi koji traže određeni kolektivitet gdje će se osjećati apsolutno sigurnim.
Ono što se trenutno nameće kao pitanje broj 1 u razgovoru o ustavnim promjenama je realizacija odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, prema kojoj je Bosna i Hercegovina dužna da nacionalnim manjinama omogući kandidovanje na izborima. Profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Goran Marković ocjenjuje da postoji realna šansa da presuda u tom slučaju bude primijenjena na način kojim neće suštinski dovesti do ravnopravnosti svih građana u Bosni i Hercegovini. Istovremeno Marković kaže da bez obzira na različita mišljenja da li presudu Evropskog suda za ljudska prava treba primijeniti prije ili poslije izbora, političari ne mogu postići saglasnost na koji način da otklone diskriminatorske odredbe u Ustavu Bosne i Hercegovine.
U okviru nevladinog sektora je dosta raširena, tako da kažem, ideja da sam naziv ostali treba biti uklonjen, treba biti brisan iz Ustava, jer on po samoj svojoj prirodi jeste diskriminatorski i da treba biti zamijenjen terminom nacionalne manjine i nacionalno neopredjeljeni.
Jedno od pitanja kojim bi se trebalo baviti kada je o promjeni Ustava riječ je kako riješiti problem miješanja vjerskih zajednica u bosansko-hercegovački politički i društveni život kako bi Bosna i Hercegovina postala sekularna država. Za profesora Banja Lučkog univerziteta Miodraga Živanovića upravo tim problemom se do sada niko nije bavio. Iako se država deklariše kao sekularna, u Ustavu to nigdje ne piše, navodi Živanović.
Jer mi imamo danas, ja ću reći metaforično, na jednoj teritoriji pravoslavni Iran, na drugoj teritoriji islamski Vatikan, na trećoj teritoriji imamo katoličku nepoznanicu šta je to, ali u svakom slučaju vjerske zajednice su predominantne u uređivanju naših života, dakle uređivanju ovog civilnog društva, pa čak i u ustrojstvu Bosne i Hercegovine.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Nersuk Ćurak.
Mi smatramo da civilno društvo treba da bude dio parlamenta Bosne i Hercegovine u kontekstu ustavnih promjena. Da taj veliki broj građana koji ne izlaze na izbore kroz različite civilne inicijative ponude svoj glas u smislu da se taj glas poštuje kao relevantan glas u smislu da političari NATO moraju da se obaziru i da NATO računaju.
Jedan od članova ekspertne grupe Foruma građana Tuzla je i profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić. Na temu ustavnih promjena profesor Kukić proveo je anketu u kojoj je učestvovalo 600 ispitanika koji su odgovarali na različita pitanja o ustavnoj reformi. Odgovori ispitanika su više nego interesantni, a ono što posebno treba akcentirati je da su razmišljanja običnih građana dijametralno suprotna stavovima političara koji često vole reći kako ih je narod birao.
Postoji dobar stupanj suglasnosti gledano na razne čitavog uzorka i pravcu ustavnih promjena u kojima bi se ukinula kantonalna podjela u prvoj fazi, a onda u drugoj fazi razmišljalo o opravdanosti i entitetske strukture. Treći entitet ima puno veću potporu u Republici Srpskoj nego u Federaciji. I s druge strane više ga podržavaju Srbi nego Hrvati.
Neke od tema kojima se bavila ekspertna grupa je da se u ustavnu reformu treba ugraditi dio koji se odnosi na lokalnu zajednicu, s obzirom na činjenicu da su opštine po svom statusu različito struktuisane u zavisnosti kom BH entitetu pripadaju. Pored toga, prema njihovom mišljenju, neophodno je u Ustavu graditi institut za vanredne izbore, jer u postojećem ta kategorija ne postoji, pa oni koji preuzmu vlast ne mogu biti promijenjeni 4 godine koliko i mandat traje. Ekspertna grupa Foruma građana Tuzla prijedloge ustavnim reformama uobličene u formi amandmana bosansko-hercegovačkim predstavnicima vlasti proslijedit će nakon oktobarskih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na posljednjem zasjedanju Skupštine Crne Gore vođena je žučna rasprava o vladinom prijedlogu zakona o volonterizmu. Opozicija tvrdi da su odredbe u suprotnosti s evropskim standardima te da guše principe dobrovoljnog rada. Organizacije koje uključuju volontere u svoj rad uputile su predsjedniku Crnogorske skupštine Ranku Krivokapiću inicijativu za povlačenje pomenutog zakonskog akta. O tome detaljnije iz Podgorice, Petar Komnenić.
Igor Milošević iz Asocijacije za demokratski prosperitet ZID, koja je skupa sa 60 drugih nevladinih organizacija tražila povlačenje prijedloga zakona o volonterskom radu koji je pripremilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kaže da taj dokument obiluje normama koje samo mogu dodatno sputati volonterizam u Crnoj Gori.
Prevashodno zakon ne treba da reguliše, odnosno prenormira, kao što su u ovom slučaju radili iz Ministarstva rada, nego da jednostavno afirmiše volonterski rad. To je da postakne, da ima modele, da ima aktivnosti koje se tiču promocije, koje se tiču finansiranja, koje se tiču mnogih drugih aktivnosti koje će postići građane, da probudi se na neki način neke vrijednosti u Crnoj Gori koje moramo kazati da nisu baš na nekom zavidnom nivou.
Brojne su norme iz tog dokumenta koje u ZID-u, organizaciji koja okuplja veći broj volontera u Crnoj Gori, smatraju spornim. Jedna od njih je i ona koja zabranjuje volonterski rad osobama mlađim od 15 godina, što je, tvrde u toj organizaciji, u direktnoj suprotnosti sa uobičajenom svjetskom praksom.
Dalje, imate plastičan primjer. Ako imate ekološku organizaciju, vi ne možete angažovati u oblasti svoje djelatnosti volontera. Što znači, evo da ovih dana je aktualna i peticija, potpisivanje i zaštita rijeke Morače, vi ukoliko ste ekološka organizacija, vi ne možete organizovati volontere su ključne u akciju potpisivanja i prikupljanja peticija, jer je to u domenu vaše djelatnosti. Da biste volontirali, morate donesete potvrdu da ste radno sposobni. A to znači zdravstveno uvjerenje, to znači vjerovatno jedno 40-50 eura da izdvojite. Zatim, morate dođete kod organizatora pa da sklopite sa njim ugovor, da pregovarate. Ako ste maloljetnik, to znači da mora i roditelj da vam se saglasi sa tim da donesete punomoćje. Pa sve to kad završite, onda organizator rada mora da ode u osiguranjujuću kuću da vas osigura prije toga za ta dva sata, da biste vi mogli tek nakon svega toga da dođete da volontirate, recimo 2-3 sata u parku i da zasadite, ne znam, dva drveta zbog toga što je to korist društva.
Dušan Slijepčević, koji već duže vrijeme volontira u Zidu, također smatra da prijedlog zakona donosi brojne probleme, umjesto da ih otklanja.
Volonterski rad je veoma važan za svako društvo jer dozvoljava mladim osobama da steknu potrebno znanje, da usavrše znanje i jednostavno da dobiju priliku za kasnije zapošljenje. Trenutno u društvu i trenutna situacija u Crnoj Gori sa ovim novim zakonom o volonterskom radu koji će da bude izložen u Skupštini će da onemogući volonterski rad. U Crnoj Gori procenat volontera koji nam se javljuje dosta mali, znači veoma nizak procenat volontera, jednostavno zato što u našem društvu nije razvijena svijest o volonterskom radu, nije razvijeno jednostavno, ljudi nisu informisani o mogućnostima koje taj volonterski rad će stvari da pruži njima kasnije u nekom poslu koji će da obavljaju ili pri traženju drugoga posla.
Utisak da država ne favorizuje volonterizam dijeli i Mirjana Gajević, volonterka iz akcije za ljudska prava.
Prosto i sami znate da sve što nije plaćeno u našem društvu se ne vrednuje tako, čak ni ljudi, koliko za ovo kratko vrijeme imamo iskustva, čak i ljudi koji su u tom poslu, koji su volonteri, mislim da negdje do kraja ne uviđaju svu vrijednost onoga što oni rade i kako zaista doprinose unapređenju nekih vrijednosti. To vidim i kroz kontakte sa ljudima i s kolegama iz drugih nevladih organizacija, to vidim i sa ljudima koji nam se obraćaju, nažalost to je tako, ali ne mislim da je na pravi način prepoznata vrijednost volonterskog rada u našem društvu.
Mirjana Gajević, međutim, na temelju svog iskustva poručuje da nije sve u novcu.
Taj neki osjećaj zadovoljstva kad uradite neki posao, kad vidite da ste lično doprinijeli nekim promjenama, kad vidite da lično možete da utičete da neke stvari budu bolje u društvu, je zaista nezamjenjiv. Prosto takav je posao akcije da u svom radu se obraćaju ljudi za raznorazne vrste pomoći. I ako nekad uspijete da makar nekako pomognete tim ljudima, da im makar date neka uputstva, neke preporuke, prosto da ih saslušate, mislim da je to zaista jedna prava satisfakcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kakve su reakcije na ideju da Mostar, Kotor i Dubrovnik organiziraju Mediteranske igre 2021. godine, te što o novom filmu Đorđa Balaševića kaže jedan od glumaca, Zijah Sokolović. Utorak 13. aprila gradonačelnici Mostara, Kotora i Dubrovnika potpisali su deklaraciju o zajedničkoj kandidaturi za Mediteranske igre 2021. godine. Vijest koja je pozitivno odjeknula ne samo zbog sporta, nego prije svega zbog ponovnog povezivanja gradova koji imaju zajedničku, ne baš lijepu prošlost. U minutama što slijede čućete priču o tome kako se u Kotoru i Mostaru reagira na posljednju inicijativu. Najprije Mostar i Sanel Kajan.
U gradskoj upravi Mostara upriličeno je potpisivanje deklaracije o saradnji triju gradova na zajedničkom apliciranju za Mediteranske igre 2021. godine. Deklaraciju su potpisali gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić i gradonačelnica Kotora Marija Maja Ćatović. Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić govorio je o značaju igara za Mostar.
Znači bolju budućnost građana. Mi prije svega kroz samu kandidaturu želimo pokazati političku spremnost, ali želimo isto tako izgraditi infrastrukturu, ne samo sportsku infrastrukturu, nego infrastrukturu u našim jedinicama lokalne samouprave, u našim gradovima, jer mislimo da je prilika približavanja Europskoj uniji, da nam se otvore fondovi, iskazati zadovoljstvo svim našim sugrađanima, da jednostavno dobiju i određena sredstva za poticaj, za razvoj, za brže priključivanje europskim projektima, europskim normama.
Naš cilj je saradnja na zajedničkom apliciranju za 19. Mediteranske igre 2021. godine, a u cilju jačanja odnosa između svojih građana, te stvaranja osjećaja živog prijateljstva između naroda, istakla je gradonačelnica Kotora Maja Ćatović.
Nadam se da ideja koju nam je naš kolega predložio i koju smo mi vrlo rado prihvatili, da će i uspjeti. Moram još da naglasim da naša tri grada su grada pod zaštitom UNESCO i to nas vezuje. Prema tome mi moramo da gradimo bolju budućnost.
Gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić.
Mi želimo da 2021. godina, koja je za mnoge daleko, ali za nas sutra, bude godina kada će uz Hrvatsku, koja će sigurno biti u EU, i Crna Gora i Bosna i Hercegovina također biti u EU. Podržavamo ideju oko sporta, jer kao što je rekla gospođa Ćatović, mi jesmo tri UNESCO grada, znači kultura međunarodno nas prepoznaje, ali ideja Mediterana je paralelna ideja zajedno sa EU.
Hasan Šišić, dugogodišnji sportski radnik i predsjednik Sportskog saveza grada Mostara, mišljenja je da je ovaj dogovor od izuzetne važnosti.
Mislim da je potpisivanje sporazuma o kandidaturi mediteranskih igara nešto što se godinama čekalo, da jedna velika manifestacija dođe u naš grad, kako bismo stekli mogućnost da naše infrastrukturu podignemo na jedan nivo, da dobijemo godinama čekane objekte koji su nam neophodni za razvoj sporta u gradu. Mi moramo praviti mladim ljudima mjesta. Ja znam da je 21. godina, govoreći sa svog aspekta mojih godina i ono što će biti, ali ja kažem, bit će moj unuk koji će stajati u tom stroju, koji će biti ponosan da je grad Mostar koji može, je rođen i živi, da će biti dio i sudionik veteranskih igara.
Građani su podijeljenog mišljenja o kandidaturi Mostara za mediteranske igre.
Mislim da bi to bilo odlično za Mostar.
Pa nisam sigurna koliko će to biti prihvaćeno zbog situacije u Mostaru.
Ja smatram da u ovim uslovima da je nemoguće da to organizuje Mostar, jer on nema sredstava ni za osnovno vidan grada kakav je pa nadalje.
To bi bila prava stvar. Ja neću dočekat, godine su, ali hoćemo i unučići.
Konkretno realiziranje deklaracije o saradnji odredit će se u posebnim sporazumima. Mediteranske igre su međunarodno sportsko takmičenje koje se održava svake 4 godine. Države koje se takmiče moraju biti dio sredozemne civilizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Sanel Kajan.
Kada je svojim potpisom podržala namjeru da se zajedno sa Dubrovnikom i Mostarom za organizaciju mediteranskih igara 2023. kandiduje i Kotor, gradonačelnica Maja Ćatović imala je na umu kako to nije samo važno za razvoj sporta u gradu Vaterpola, već da je to prije svega inicijativa mira.
Grad Kotor, koji inače pripada asocijaciji gradova nosioca mira, i grad koji je itekako uključen u regionalni sistem saradnje sa susjednim državama, prepoznao je zajedničku težnju ka miru.
Da je ta riječ ključna u vrednovanju inicijative za zajedničku organizaciju mediteranskih igara, ocijenili su prekjuče i gradonačelnici Dubrovnika i Mostara. Svi zajedno smatraju da bi se saradnja na organizaciji mediteranskih igara reflektovala po odnose u regionu koji su prošli kroz burnu fazu u novijoj istoriji. Ponovo Maja Ćatović.
Jedno iskustvo više i ne samo, nego i razvijanje bliže saradnje, da ne mogu da kažem zaboravimo ono što se desilo u prošlosti, ali da gradimo bolju i stabilniju budućnost.
Sugrađanin gradonačelnice Kotora Andrija Popović, koji je potpredsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, po čijim okriljem se organizuju mediteranske igre, ne sumnja da će Kotoru zajedno sa Dubrovnikom i Mostarom 2014. biti povjerena organizacija mediteranskih igara. Za tako veliku manifestaciju Crna Gora bi prema njegovim riječima bila spremna, što bi se pozitivno odrazilo po njen imidž, a imalo bi i ostale pozitivne efekte.
Ne treba posebno isticati što bi dobijanje te organizacije značilo u infrastrukturnom smislu za Kotor i Crnu Goru, u sportskom smislu. Samo da podsjetim da su mediteranske igre u Splitu 1979. godine, to su inače jedine održane na prostoru ex-Jugoslavije, one su tada potpuno promijenile ruho grada Splita i okoline, tako da bi to stvarno bilo nešto što bi, mislim, prevazišlo sve organizacije sportskih događaja koje su održane u Crnoj Gori.
Saglasan je sa tim crnogorski odbojkaš Igor Vušurović, osvajač zlatnih medalja na olimpijskim igrama, koji se smatraju najprestižnijim sportskim manifestacijama. Ipak, u percepciji velikog sportiste, ništa manje draži nemaju ni mediteranske igre, koje okupljaju više od 20 zemalja mediteranskog basena.
Svakako da bi imala velikog uticaja na sport crnogorski opšte, a samim tim i na naraštaje koje dolaze, to da se pravi svijest o pripadnosti jednoj države, da se pravi svijest o značaju toga adresa i svakako da bi krajnje pozitivno i afirmativno djelovalo na crnogorski sport.
No i Vušurović u mogućnosti da mediteranske igre zajedno organizuju Kotor, Dubrovnik i Mostar, prije svega vidi višestruki značaj.
Mislim da bi imala sa više aspekata snagu iz prostora voda što se radi o gradovima, odnosno državama koje su unazad 20 godina pretrpjele jako velike promjene, sukobe, tako da bi i sa te strane ako kroz sport manifestovali jedan dio pomirenja, zajedničke organizacije, angažmana i svakako prepoznavanje nečega vrlo pozitivnog i kroz sport, što je zapravo i misija sporta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rediteljski prvijenac Đorđa Balaševića pod imenom Kao rani mraz premijerno će biti prikazan 19. aprila u Novom Sadu. Radnja filma, za kojeg poznati kantautor napisao i scenarijo i muziku, zasnovana je na baladi Vasala Dački. Priča ju Vasin Sestrić, a glumci su među ostalim Zijah Sokolović, Rade Šerbeđija, Mustafa Nadarević, Mira Banjac. Naš saradnik iz Beograda Želimir Bojović istim je povodom razgovarao sa Ziketom Sokolovićem.
Koja je zapravo vaša uloga u filmu?
Ja igram jednog ruskog ljekara u filmu i to je vrlo interesantno zato što sam govorio na ruskom i zato što je to jedna tako fina epizoda, a glumci uživaju kad imaju tako mali posao koji je vrlo interesantan. Ja se nadam da će u filmu to biti onako jedan, ako mogu da kažem, jedan mali bonbon jedan. Ja.
Kako bi se zapravo pisali ovaj film?
Pa ono što me povuklo taj film, to je prije svega Đorđe, jel? Taj njegov neki odnos do umjetnosti, ta jedna lakoća posmatranja i ta jedna neobaveznost kakav će film biti, da li će film sad doći do Hollywooda ili da li će postati svjetski. Mi nekako svi kad pravimo filmove imamo tu neku potrebu da zadovoljimo svijet, a nekako su naše želje uvijek potisnute u drugi, treći ili plan. A ovaj film, tako se meni čini, jel, barem do sada je bilo tako, da je nekako pravljen iz čistog jednog hedonizma do toga da jedna ideja se pretvori posle pjesama, da se pretvori u film i to me privuklo filmu.
Film se zapravo snimali sa nekim ko se poslom reditelja nikada pre nije bavio. Koliko je i zapravo da li je čitava postavka i produkcijski prilaz različit od onoga koji se može, na primjer, sresti na nekim drugim filmskim snimanjima?
Pa sigurno da jeste ta jedna neobaveznost i jedna, ako mogu reći, sloboda do razmišljanja o filmu je vrlo bitna. Ne bih ulazio u to da li je sad Đorđe kvalifikovan da režira film ili ne, jer sam gledao puno filmova od kvalifikovanih reditelja, pa nisam bio baš oduševljen, jel? Tako da i ovaj pristup je jedna vrsta slobode, jedna vrsta hrabrosti i ja mislim da čovjek treba da se tako ponaša u svom životu i u svom umjetničkom životu, da istražuje neke prostore i da istražuje neke nove izazove koji njemu čine jednu vrstu zadovoljstva. Ako to još publika bude prihvatila i bude razumjela, mislim da je to potpuno kompletno. Jer danas u vremenu te neke globalizacije ili potrebe da se opravdamo svijetu za sve ono što smo učinili i da se prikažemo svijetu da smo drugačiji nego što oni misle da mi jesmo, to je jedna strašna bolest i mislim da treba čovjek odustati od toga, pogotovo umjetnik. A politika negdje stalje svojim tim putem, da.
Već ste pomenuli publiku, producenti kažu da će film imati to univerzalno čitanje. Kako vi gledate na to? Kakav će biti njegov, na primjer, regionalni ili evropski život?
Pa sigurno da će on imati neke svoje simpatije i tim prije što je, ako mogu da kažem, nisko umjetnički film, da ne kažem nisko budžetni, jel? I zbog pisa i zbog same orijentacije ideje filma, da nije pretenciozan u tome. I film nisam pogledao do kraja u nekoj montaži, tako da ukoliko budemo tu jednostavnost, ja vjerujem da će on naći svoj put i do gledalaca vani, tim prije što ovakvi filmi nedostaju.
Šta je za vas lično značilo samo učestvovanje u filmu, naravno, i ta sama uloga, prosto šta ste vi lično mogli nekako da izvučite za sebe?
Ja i Đorđe smo jako dobri prijatelji i dosta smo nastupali zajedno na njegovim koncertima i imamo sasvim neki drugi kod, tako da ovo sastajanje u filmu je bilo, kako da kažem, jedna fina žurka i za mene i za njega. baš tako, da. Ono, jedno apsolutno zadovoljstvo i poigravanje sa ovim likom, tako da ispalo je stvarno super, ja. I moj ruski super, da.
I na sam kraj, otkrije nam malo otprilike šta je zapravo sadržina samog filma?
Pa ja mislim da je pitanje jedna ljubav, jedna romantična ljubav koju smo zaboravili, a koja postojala u nekim vremenima, koja smo mi duboko potisnuli u sebi zato što nas je prekrila politika i nacionalizam.
Čuli ste glumca Zijaha Sokolovića, s njim je razgovarao Želimir Bojović. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.